приказвам за пак за кодиране. Сега за кодиране, когато не е толкова важно информацията точно да се съхрани. Това са случаите, когато информацията, която съхраняваме и предаваме, е такъв тип, че на интуитивно ниво се го представи запис на звук, снимка или видеоматериал, т.е. тази информация е получена директно от някакъв уред за физическо регистриране на информация. И тя е предназначена за крайен потребител, който ще бъде човек или може да бъде някакво друго устройство, което да направи анализ на тази информация с естетическа или научна цел. Вие гледате снимка в интернета, искате да видите ваши приятели къде са били на екскурзия там и какво са си купили, примерно, или какво е известно, какво са били. И при тази информация имаме загуба на данни още преди да е вкарана в компютърната система. Самите камери или звукозаписващи устройства не са съвършени и самата среда понякога пречи точно да се предаде информацията, тъй че ви в една снимка имате загуба на данни, загуба на информация при фиксирането, имате загуба на данни при възприятието. Човешкото око и човешкия мозък също не възприемат 100% от представената информация, ни цвета не го възприемаме с датчици точни за всеки цвят, ами имаме в очите си за цвят има три датчика, за червено, за синьо и един за зелено, който е произлязал от датчика за синьо, поради което е твърде близо до него, нали, ако сте прочетете по-сериозни трудове по еволюция на човешкото око, ще видите, че той е доста несъвършен уред. Но така или иначе информацията в самите компютърни файлове също е разделена на три файла. Едно. Един за червения цвят, един за синия, един за зеления, като или може да има вариации там за жълто. Бъде зависи от стандарта на уреда, който заснема и стандарта на файла, който представя информация. Но все едно, във всички тия случаи на звук, видео и картинки имаме различни степени на загуба и това, че ако компресираме данните с известна загуба на информация, не повреди много качеството на изображението, няма да е фатално. И съвременните методи за компресия на такива данни са базирани на математически техники, които са известни от векове. Те са свързани с това, което учите по ДИС. Значи звуковата информация може да я представим като най-проста функция на реална променлива. Тя е все едно как се изменя налягането върху датчика за микрофона или другото устройство, с което се записва информацията. И тя е функция на една променлива. Примерно, ако имате програма за наблюдение на звуковия файл как изглежда, то е една функция на една променлива, която такава форма има. Тя се обикаля около нулата. Тя има се амплитуда, максимум, минимум, но те са някакви константи. Функцията се върти тук между тези стойности, а по хикс координатата е времето на промяна на налягането върху датчика, който възприема. Нашите уши също така са устроени. Те имат мембрана, която като я натиска въздушното налягане, предава тази информация до мозъка и всъщност мозъка постъпва такава функция. Картинките пък, ако е черно-бяла картинка, може да я разглеждаме като пак като такава функция на две променливи, защото там самата картинка се представя в матрица. Ако по тая ос е хикс, тая Y, тук самата картинка, ако е черно-бяла, е колко е наситен цвета, дали е бял, черен или някакъв вариант на сивото, но пак може да го разглеждаме като едно реално число в интервала 0 единица и тая функция вече е функция на две променливи интензитета. Ако е цветна картинка, може да се разгледа като три такива функции. Една за единия цвят, една за втория, една за третия. Там ред, green, blue или зависи от стандарта, който ползваме за трети стандартни цвята, които възприема там устройството. И в математиката отдавна има теория за такива теории за апроксимации се наричат или за представяне на една функция на реално число чрез други по-прости. На тия неща вие ще ги учите до някъде подробно и с теоретичните им аспекти в курсовете по числени методи. Мисля, че имате такъв курс към трети курс някъде. Ще учите, може би имате и друг курс по практически приложения на тия неща, някакъв практикум. Тук имаме катедра по числени методи, където има експерти в тия науки. И първоначално такива методи са разработвани през 18 и 19 век, когато се е налагало да от физиката и астрономията са идвали проблеми. Най-напред от астрономията идват такъв тип проблеми. Примерно наблюдавате движението на небесно тяло на някоя планета с телескоп и тези наблюдения движението, представено като функции в различни координати. Може да се разложи наблюдение на такива прости функции. Различните наблюдения ви дават една функция, а пък там теорията, законите за движение, за гравитация твърдят, че тялото се движи по крива с определена, която отговаря на определена математическа формула. И въпросът е как да съчетаем, но някои неща в тази формула са неизвестни, как от наблюденията да определим детайлите, примерно колко тежи една планета и точно колко далече се намира от Слънцето в даден момент, такива неща, като искаме да изследваме. И ако знаем как изглежда, какъв е общия вид на аналитичната функция, която представя движението, тая теоретичната крива, тя, примерно, ако си представим, че е някаква синусоида, коя задачата е така, коя синусоида най-добре приближава функцията на наблюдението. Тоест имаме два класа функции. Едната е с по-малко данни се описва, по-кратко може да бъде записана, примерно теоретичната функция, която зависи от няколко параметъра, и другата функцията на реалното наблюдение и как да, която точно, какви трябва да са стойности на параметрите, че теоретичното представяне да е най-близко до наблюдаването, за да изчислим вече параметрите на теоретичния модел, който искаме да създадем за наблюдаваното явление. Какъв тип задачи създава теория на апроксимациите и тя се развива от най-известното учене от тая епоха. По-късно се ползват и други в физиката, химията и в други науки, в биологията и до съвсем до съвременните научни изследвания. Това е постоянна нужда от развиване на такива методи, когато имаме от една страна експериментални данни, от друга теоретични модели, как да съчетаем едните с другите, как от експеримента да подобрим теоретичния модел и съответно да използваме тия знания за конструиране на нови уреди, на нови инструменти, нови лекарства или други неща. Но резултата за съвременните компютърни науки е, че ние имаме хубав апарат, И вие тук много усилия ще вложите, за да, си, да го изучите до някъде, тия курсове по диспо, линейна алгебра, по-нататък, други по-сложни курсове, които стъпват на тия знания. Как една функция, която е получена от реално наблюдение, но не е случайна, тя описва някакъв процес или явление, да я представим чрез друга, която се записва по-кратко и която може да бъде използвана като съкратен запис на оригиналната функция, какъв метод да се приложи. Има, например, почислени методи, ще учите примерно как с сплайн да приближите дадена функция. Тоест, тук се начертава синусоида, която твърде грубо приближава, но сплайна какво е? Той е функция, която се задава в малко на брой точки, примерно избират се 5 точки и краищата на интервала и няколко вътрешни точки. И само в тия точки се задава функцията. Знае се, че е непрекъсната, примерно, че във всеки интервал тя е полинома в трета степен, а пък в точките на свързване, тия два полинома, левия и десния, са свързани гладко. Тоест, така че производната, единия полиноми на другия да се впадат. И като прекарате такъв сплайн, той примерно ще мине някак така. И горе-долу ще представи оригиналната функция, но с много малко числа можем да го запишем. Само в тия 5 точки стойности и коефициентите на съответните полиноми. И ако това е музикален файл, ако качеството на приближаващата функция е добро и вида функция, която сме избрали, е хубав, ние ще можем този музикален файл да го представим с много по-малко числа. Много по-кратък файл. И реално такива са и съвременните стандарти за компресия на такива данни. За музикалните MPEG ли беше стандарт, който са по-добасно? MP3-ки, така се наричат. И JPEG за картинки. Само че при картинките става дума за функции на две променливи. Пак с тия функции се апроксимират. Като съвременните стандарти са така съобразени с между теория и практика, че резултата от компресията да е файл, който като гледате да не можете да намерите разлика с оригинала. Вашите сетива да не усетят разлика с оригинала, но степента на компресия е доста висока, примерно 10, 20 до 30 пъти достига. И тия чисто математически и софтуерни методи позволяват съвременния интернет да го ползваме за такива практически удобни цели, без големи разходи на енергия и ресурси. Ако ги нямахме тия методи, трябваше интернета, който ползвате, за да може да се предавате снимки, видео или звук, да е 10 пъти по-бърз, примерно. 10 или 20 пъти по-бърз, т.е. 10 или 20 пъти по-голям трафик да плащате. Ако сега да ползвате редовно интернет за таблета си и плащате там между 10 и 20 лева такса, трябваше по 100-200 лева да струва разхода ви за потребата на същото количество данни. Тъй, че много от съвременните удобства на интернет са постигнати с чисто математически и софтуерни инструменти, а не с хардуерни методи. Включително и тия лекции, дето аз ви ги записвам на това примитивно лаптопче и ги слагам в интернет да може да си ги гледате, ако не сте били в час, са в такъв формат, който е силно компресиран и може през уеб софтуер и устройства да се гледай в интернет. Разбира се, тия неща са вече направени. Има през последните 20-30 години тия стандарти са измислени, направени са, изпробвани са, те върват добре. Едва ли с се наложи ви да правите през живота си такъв тип софтуер и да го разработвате, но може за други цели да се наложи. Тъй, че ние тук се мъчим да ви разкажем хубавите и ценни идеи, които са направили съвременния свят такъв какъвто е. Но нищо не пречи в бъдеще да възникнат задачи, в които да се наложи да се ползват тези идеи, хубаво да ги знаете. А друго важно място, където се ползва кодиране в съвременния свят, то пак е в прекомуникация най-вече или при съхранение, е друг вариант на кодиране, при което пък се опитваме да запазим информацията само за определен кръг от лица или устройства, които я ползват. Или това нещо го наричаме криптография. Криптография. Предаване на информация по такъв начин, че страничен наблюдател да не може да се възползва от нея, да не разбере какво предаваме. Малко шпионски звучи това и параноично, но дори и за прости неща се налага да ползваме криптография. Това е причината. Причината е, че във всеки канал за комуникация е уязвим, той се подава на подслушване. Когато, примерно, по радио канал се предава информация през Wi-Fi, може страничен наблюдател да подслушва това, което се предава и да се възползва от това, да научава ви какво си говорите с отсрещния, с партньора ви от другата страна на линията. Първите модели GSM устройства бяха такива. Можеше всеки с радиостанция да подслушва разговора, който беше, като се говорите по телефона. Следващите стандарти, вече, които сега се използват, информацията, която протича, се криптира и подслушващия чува само шум. Там пък се прилагат техники на кодиране, при които пак няма загуба на информация. Но битовете в предавания файл са разбъркани по някакъв начин, така че за подслушващия да изглеждат като случайна поредица от битове. И той се прави при и в интернет, и при пряк физически обмен на информация. В интернета пък какъв е проблема? Вие като предавате информация в интернет, ако той е вашия компютър, той е на отсрещната страна на сървъра или на друг човек, с който си чатите или си обменяте файлове. Информацията преминава във всяка от посоките по цяла верига от устройства и нищо не пречи някой междинен връх от този път в гигантския граф, който е интернета, да се опита да се възползва. Той да подслуша информацията, която предават и да я подмени с друга, удобна на него информация, която да преведе по-нататък, а това, което е научил, да го използва за собствени цели. Това особено става важно, когато правите разплащания по интернет, когато си купувате някаква стока от онлайн магазин или правите банков превод и се налага всички информационни потоци на практика да бъдат криптирани. Т.е. така да се преработи информацията, че междинните звена от нейния път да не могат да разберат какво се предава. И в съвременния свят се ползва техника, която е доста интересна и теоретично използва най-чистите и съвсем абстрактни части от математика. По-ранните схеми за кодиране, които са били използвани при войни, при шпионски дейности в по-ранни епохи, са използвали метод, при който кодираната информация върви по един канал, а по някакъв друг канал, този, който ще трябва да я прочете, е получил ключ. Начин, по който да я разкодира. Схема за разкодиране. Прямо в съвременния свят не можете на всеки сайт, който е някъде в другия край на света, да му пращате ключ по почтата или чрез специален пратен. Такъв проблем възниква. И някъде около 70-те години американски учени създават един стандарт и метод за криптиране, който е доста интересен. Той е асиметрична схема за кодиране, при която има два ключа. Единият ключ е частен ключ, се нарича private key, който го има този, който ще чете информацията, който ще я декодира, а пък другия се нарича публичен ключ и негов той може да бъде достъпен за всички. Той може да се публикува в интернет и всеки да го вижда. И когато искате някой да ви прати данни, вие му пращате, вие сте публикували публичния ключ, той го притежава и може да кодира данните. Всеки друг зрител в интернет, да го наречем, или хакер, също вижда публичния ключ, също може да кодира данните, които би ви изпратил, ако трябва да ви изпраща, но той не може да ги декодира, нито той, който ги криптира. Ето този, примерно тук седи ваш приятел, който, с който се чатите, той изписва съобщението, използвайки публичния ключ, го криптира и после го изпраща вече по обратния път в компютърното. И съобщение вече, като е криптирано, то не може да бъде разкодирано, да бъде разбрано от никого. Единственият, който може да го разбере, и вие, защото имате частния ключ. И тази теория, тази техника е базирана на знания от теория на числата, нещо, което от древността се развива, но се смята за чисто естетическа наука и се състои от следното, че публичният ключ е двойка прости числа P и Q, а пък частният ключ, а пък публичният е тяхното произведение. И целият трик е, че ние нямаме бърз начин, не знаем как да разложим едно произведение на две големи прости числа на множители. Ние знаем това, публичният ключ, всички знаят това число M, но никой не може да разбере на кои числа е произведение. Няма бърз метод това да го направи. А пък това, което се знае числата и двете по-отделно, може да се декодира съобщението. Такава проста схема. Но разбира се, с съответните алгебрични, математически и други детайли, тя става доста сложна при реализация, но съвременните компютри такава схема ползват за кодиране и декодиране. Интересното е, че тая задача, дали можем бързо да разложим две числа, очакваме да не можем, но не знаем дали наистина не можем. Няма теоретични резултати на тази тема. Аз ще засегна това нещо до година в курса по алгоритми за задачи, които колко бързо или колко бавно може да решаваме задачи и тази задача от коя група е точно. Тя се оказва, че е от една група задачи, за които само се надяваме, че не може да бъде решена бързо. Ако някой ден някой направи алгоритъм, дето да я решава бързо, цялата криптография ще изчезне и интернетът ще се срине. От тогава няма да можете да предавате надежна информация през интернет, че трябва други методи да се измислят. Та, съвременната компютърна наука, аз само бегло засегнах тези три начина за предаване на информация. Първата технология, първият начин, шумозащитни и шумопоглъщащи кодове позволява да коригираме грешки по време на предаването или по време на съхранението. Втората техника, пък другия начин на кодиране, позволява да един голям файл да го свием до по-малко време, за да го предадем по-бързо. Или това са кодирания, при които се извършва компресия на данните. И третата техника позволява да по надежден начин да предаваме информация, дори в средата, която я предаваме, да има подслушващи шпиони или агенти, които искат да се възползват. Това са криптографските техники. Всички те могат да се съчетават, има си развити теории, В нашия факултет за криптография има избираем курс, а за компресирането няма специален курс, но пък в задължителния курс по числени методи ви поне бегло се запознаете с важните идеи за представяне на такива функции на реална променлива по по-прост начин. Интересното е, че в живата природа, в тия обекти, които не сме ги направили ние, те съществуват преди нас живите същества, растения, животни, бактерии, всички проблеми, свързани с обработката на информация, са аналогични и там са решени също по много различни начини. И там също, такава криптирано предаване на информация, да речем чак, че няма, но другите два проблема се седат за защита от грешки и за компресирано представяне на информация. И там все още не са ни ясни много от инструментите, които ползват природата, но постепенно се изясняват. Примерно за миналата година Нобеловата награда по биология и химия или там някои от области беше връчена на трима учени, които първи са усетили, че живите организми имат сложни механизми за откриване и възстановяване на грешки. И първоначално, когато откриват ДНК молекулата, Уотсън и Крик, в статията, която описват откритието си, доста възторжено заявяват, че ДНК е толкова хубава молекула, че тя надежно съхранява информацията и също много лесно се копира. Се разгъне двойната спирала от само себе си, поне ще се налепят съответните молекули от околната среда и ще създадат второ, ще създадат две копия, които са еднакви. Това наистина горе-долу така става, но при всички тия процеси стават много грешки. И се оказва, че съвременните живи същества непрекъснато в клетките им стават многократно грешки при процеса на копиране или грешки без да се извършва копиране в нормалното състояние на клетката. Отделни парченца от молекулата на ДНК се повреждат от химически процеси в самата клетка или от външни въздействия. И тези неща стават многократно. Значи хиляди пъти на час някои такива повреди стават в вашите клетки, но всяка клетка си има сложен и недобре изучен механизъм от и системи вътре в нея, които почва да прави ремонти и да възстановява щетите. Ако ремонтите не са успешни, има опасност клетката да стане ракова или да умре или други такива нещастия да се случат. И примерно как едното откритие, единия от тези открития за неустойчивостта на представянето и обработката на информацията в клетката са направени 10 години след откриването на ДНК въобще, т.е. към 70-80 години. Но тази година им дадаха награда на хората. Едното е много любопитно. Значи единия учен такива експерименти е правил. Той е вземал вирус и повреждал вирус, който прави бели на някаква бактерия. И повреждал неговата ДНК на някакво важно място. То е двойна молекула, като са свързани тук една с друга част, така че да се съответстват. Той е повреждал, правил специални копия на вируса, в които тук е важно парче е повредено, и с тия вече повредени вируси, тук е тая част от ДНК-то, кодирала важен белтък, без който вируса не може да направи никакви щети. И заразявал там бактериите с този вирус, се оказало, че те се разболяват. Че този повреден вирус има същия ефект, като нормален вирус. И така било направено откритието, за пръв път наблюдавано, че всъщност повредите в ДНК се ремонтират. Какво става всъщност? Като заразите бактерията с този вирус, тя вижда, че има ДНК в нея някакво. Не знае дали е нейно или чуждо, защото тя е много такова нано-робот, но с много ограничени разбирания за света. Тя вижда ДНК, не знае нейно ли е чуждо ли, почва, вижда, че е повредено и го ремонтира. Тоест, като падне повредения вирус, тя първо му оправя дефекта, после го включва да действа и се съсипва по този начин. Това нещо било наблюдавано някъде около 70-те години. Те има многобройни такива механизми в клетката. Аз имах късмета да работя тук с учени от БАН в молекулярната биология. Те имат съвършени такива уреди за наблюдение, с които предизвикваме такива промени и виждаме какво се случва. Има, може би, около 10% от апарата на клетката се състои от такива механизми за повреда на, за ремонт на повреди. Друг момент, в който това може да го наблюдавате с очите си, е когато се печете на плажа. Ходите на плажа се печете, почва кожата ви да се бели. Всъщност, какво става? Слънчевите лъчи предизвикват много повреди в ДНК и ремонтни механизми почват да работят. И ако те имат и методи, тези ремонтни механизми могат да разпознаят дали успешно са направили ремонта. Ако не са го направили успешно, те пускат други механизми, които да убият клетката. Те убиващите вече self-killing, такива самоубийствени процеси сработват. И тези самоубийствени процеси убиват клетки от вашата кожа, които са бели кожата или почват да получават изгаряне. Това, че използвате кремове там за защита, само намалява скоростта на тези ефекти. Значи рак може да развием, ако и самоубийствените механизми са повредени и не сработят, тогава клетката да се изроди в форма, в която вече да не са отдавани контрол в останалите клетки на тялото. В клетките има такива механизми за откриване и ремонт на грешки и то най-различно, защото ДНК може да се повреди единична молекула, да мине в друга форма, което е в този пример, да се скъса изцяло на две парчета. Има механизми, които разбират това, събират парчетата и ги лепят отново, да се повреди по-дълъг участък и т.н. В съвременните големи организми, еукариота, които имат ядро и генетичния материал в него, информацията е компресирана на всичкото отгоре. Значи там те имат много ДНК и там компресията също е много фантастична. Примерно всяка ваша клетка съдържа ДНК материал, който го разпънете ще е към 3-4 метра дълъг. Не само ДНК молекулата във всяка ваша клетка е метри. А пък вашите клетки не може да ги видите просто. Те са микроскопични. Те са десети или стотни от милиметра, ядрото е още по-малко. Тоест тия метри молекула са нагънати около разни белтъци и свити в изключително малък обем и размери. Все едно представете нещо като библиотека с книги, които са затворени и много букви са наврени в малко пространство. Но там има и още нещо. Това не са книги, които са затворени и всеки читател трябва да ходи да ги отваря и да се търси необходимата информация, а са, те са активни. Всяко място от тая ДНК е достъпно за молекулите, които я обработват, т.е. това е библиотека, в която книгите са полуотворени и всеки може да чете от всяко място. Много интересни такива пространствени конфигурации има и сложни механизми за достъп до тая компресирана в някакъв смисъл информацията. В живия свят тия процеси и методи за обработка на информацията, те изглежда сякаш са възникнали и така си представяме по еволюционен начин, но са много по-хитри и сложни и интересни от света на компютрите, в които ние си ги правим нещата и са сравнително пресни, все още не сме достигнали до такова съвършенство. Ме добре, за днес аз това имах да ви разказвам. Имаме още една лекция. После, нали ви казах, допълнителното обучение за тия, които не са били, като го казах, то ще бъде на 30 от, мисля, че от 30 годат, но трябва да ви пусна обява. Кралчев ще го проведе. И казах ви и начина на изпитване, какъв ще бъде. Програмата е, знаете, начин на трети ли беше писмения изпит? Трети